ራእይ ምዕራፍ 3
ናምበላኽ ቤተ ክርስቲያን ሰርዴስ ውን ከምዚ ይልካ ጸሓፍ እቲ ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽን ሸውዓተ ኸዋኽብትን ዘለዎ ከምዚ ይብላሎ።
ኣነ ንግብርኻ ፈልጦ እየ፣ ሕያው ተባሂልካ ኢኻ ትጽዋዕ ግና ምዉት ኢኻ። ንግብርኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኸይ ፍጹም ኮይኑ ኣይረኸብክዎን እሞ ንቑሕኹን ነቲ ተሪፍካ ዘሎ ኸይመተ እንተሎ ኣበርታዓዮ። ደጊ ምንታይ ከም ዝተምሃርካን ከም ዝሰማዕኻን ዘክር ሓልዎ፣ ተነሳህውን። እንተ ዘይናቕሕኻ ግና ከም ሰራቕ ኽመጸካ እየ። በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጸካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኣብ ሰርዴስ ግና ኽዳውንቶም ዘየርስሑ ውሑዳት ሰባት ኣለዉኻ። ንሳቶም ብቕዓት እዮም እሞ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ኽነብሩ እዮም። እቲ ዝስዕር ከማቶም ጻዕዳ ኽዳውንቲ ክኽደን እዩ። ኣነ እውን ንስሙ ኻብ መጽሓፍ ሕይወት ኣይፍሕቖን እየ። ኣብ ቅድሚ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ ንስሙ ኽምስክረሉ እየ።
እዝኒ ዘለዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዝብለን ዘለዎ ይስማዕ።
ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ፊላደልፊያ እውን ከምዚ ኢልካ ጸሓፍ፣ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ኽዓጹ ዘይኽእል፣ ንሱ ምስ ዓጸወ ኸዓ ሓደ እኳ ኸፍእ ዘይኽእል ኸምዚ ይብላሎ።
ንግብርኻ ፈልጦ እየ፣ ዓቕምኻ ድኹም እዩ። እንተኾነ ንቓልይ ሓለኻዮ፣ ንስመይ እውን ኣይካሓድካዮን። ስለዙ ሓደ እኳ ኸዓጽዎ ዘይኽእል ኽፉት ኣፍ ደገ ሂበካ ኣለኹ። እንሆ ካብቶም ማኅበር ሰይጣን ዝኾኑ ኣይሁድ እንተይኮኑ ሓስዮም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ መጺኦም ኣብ እግርኻ ወዲቖም ከም ዝሰግዱልካ ክኽገብሮም እየ። ኣነ ኸም ዘፍቅረካ እውን ከፍልጦም እየ። ነቲ ተዓገስ ዝብል ትእዛዘይ ድማ ስለ ዘሓለኻዮ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ክትፍትኖም ናብ ኵሉ ዓለም እትመጽእ ጊዜ ፈተና ክሕልወካ እየ። ቀልጢፈ እመጽእ ኣለኹ። ሓደ እኳ ኣክሊልካ ከይወስደልካ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕኻ ሓዞ። ነቲ ዝስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓምዲ ኽገብሮ እየ። ካብኣ ኸቶ ኣይወጽን እዩ። ስም ኣምላኸይን ስምታ ኸተማ ኣምላኸይን ኣብ ልዕሊኡ ኽጽሕፍ እየ። እዛ ኸተማ እዚኣ እታ ኻብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ እትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም እያ። ነቲ ሓዱሽ ስመይ እውን ኣብ ልዕሊኡ ኽጽሕፎ እየ።
እዝኒ ዘለዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዝብለን ዘለዎ ይስማዕ።
ናብ መልኣኽ ቤተ ክርስቲያን ሎዶቅያ እውን ከምዚ ኢልካ ጸሓፍ፣ እቲ ኣሜን እሙንን ሓቀኛን ምስክር ቅድሚ ዂሉ ፍጥረት ዝነበረ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላሎ።
ግብርኻ ዂሉ እፈልጦ እየ፣ ኣይ ዝሑል ኣይ ምዉቕ ኢኻ። ኣበይ እሞ ዝሑል ወይ ምዉቕ ከም ኮንካ፣ ስለዚ ኣይ ምዉቕ ኣይ ዝሑል ልህብ ዝበለ ስለ ዝኾንካ ካብ ኣፈይ እንትፍእ ክብለካ እየ። ሃብታምን ዝሰሰነለይን እየ፣ ሓደካ ዝጐደለኒ ነገር የብለይን። ብምባልካ ሕስሩን ዘደንግጽን ድኻን ዕውርን ዕርቑን ምዃንካ ኣይፈለጥካን ኢኻ። ምእንቲ ክትህብትም ብሓውዝ ጸረየ ወርቂ ኻባይ ክትዕድግ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ኸይቕላዕን ክትኽደንን ጻዕዳ ኽዳውንቲ ምእንቲ ኽትርኢ ንዓይንትኻ ክትኰሓለሉ እውን ኵሕሊ ኻባይ ክትዕድግ መኽረካ ኣለኹ። ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም እግሥጾምን እቐጽዖምን እየ። ደጊም ንቓሕ እሞ ተነሳ፣ እንሆ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢለ ማዕጾ ኰሕኩሕ ኣለኹ። ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕጾ እንተኸፊቱለይ ናብኡ ኸኣቱ ምስኡ እውን ክበልዕ እየ። ንሱ እውን ምሳይ ክበልዕ እዩ። ከምቲ ኣነ ዝሰዓርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዙፋኑ ዝተቐመጥኩ ነቲ ዝስዕር እውን ኣብ ዙፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክፈቕደሉ እየ።
እዝኒ ዘለዎ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ንኣብያተ ክርስቲያን ዝብለን ዘለዎ ይስማዕ።